Bueno, kontua da, Izadiren aita den Inigo Gutierrez hirugarren gradu atzera bota diotela, berriro espetxeratu dute, eta Izadi kalean geratu da, ama eta aita giltzaperaturik egon da, eta beraz, ama eta aita gabe, ez da? Albisteo eman dugu, baina komeni da oroitaraztea.
Bai, hori da, ez, nik uste dut salatu egin behar dela Audientzia Nazionalaren eta Fiskaltzaren erabakia, ez, zuk esan duzun bezala, Inigori hirugarren gradua emateko, emateko erabaki hartu ondoren, nola baitere orain, Auzitegi Nazionaleko Fiskaltza, ba, gradu hori atzera botatzeko hartu duen erabakia, ez. Eta erabaki hori, ba, uste dugu guk, ba, beste urrats bat dela gure herrian bizikidetzarako bidean, ba, oztopoak jartzeko, ez. Jarrera horren oinarrian, irizpide politikoa baino ez daude, eta, bueno, guk uste duguna da, gainditu behar direla, eta gainditu nahi ditugun, etapetara garamatzatela olako erabakiak.
Badago elegitea orkesterik, badu bueltarik honek?
Bai, bai, badu, baina kontua da, ba, esan behar duguna, eta salatu behar duguna da, Inigok baldintza guztiak beteten dituela hirugarren graduan egoteko, ez? Gogoratu behar dugu, 2019-tik zigorraren hiru laurdenak betea dituela ja Inigok, eta hemendik bost hilabetetara, kondena osoa ere betea izango duela, ez? Hortaz, eta gainera kontutan hartu behar duguna da, Inigoren hirugarren gradura igarotzeko arrazoien artean, ba, bere alaba zaindu behar izan dagoela, ez? Izan ere, bueno, denok dakigun bezala, irurtze bete ondoren, ba, bere gurasuen gandik banatu zuten Izadi, urtarrilaren 23an espetxetik atera zen, bere aitarekin batera, eta momentu honetan erabaki honen ondorioz, ba, kalean geratuko dela Izadi, bere ama eta aita gabe, ez? Bueno, ba, uste duguna da Inigo aitaren eta baita Izadi umaren eskubideak urratzen direla, ba, lotxagabeki ez.
Larrigarri bezala aipatuko dugu aurretik bi gurasok espetxeraturik zeudelarik sekulako trabak jarri izan dizkiotela Inigo Gutierrezi alabarekin egoteko, tartara alaba hasi da amarekin, orain nolaiteko lotura, ez da, lotura hori, binkuloa, gaztelaniaz deitzen dutena, aitaren eta alabaren artean sortzen ari zirelarik berriro eten egin dute.
Ba, hori da. Osea, hori da momentu honetan salatu behar dena, iruditzen zaigu ez dela onargarria olako egoera bat, ez, eta azken batean Audientzia Nazionalak berriro oztopatzen du beste euskal preso batek bere herrira itzultzeko nolabait hasitako bide hori, bere bergizarteratzeko eskubidea urratuz, nabarmeki. Eta bueno, azken batean gu esaten ari garena, ez, euskal gizartearen gehiengo zabaleak partekatzen duela konponbidean, bizikidetzan eta bakean aurrera egiteko testu inguru horri nolabaitera Audientzia Nazionalak berriz ere uko egiten diola, ez. Eta bueno, nabarmenki, ba, Audientzia Nazionalen erabakiek, ba, euskal gizarteak argudiatzen duen nolabaitere salbuespen neurri horiek eusten diola oraindik ere, ez, bai Audientzia Nazionalak eta bai Fiskaltzak, ez. Eta hori momentu honetan, ja, etak ere bai 10 urte desagertua daukan garai honetan, ba, ez dauka inungo zentzurik, eta azkenean hori oso salagarria da, eta bueno, pues ezin dugu onartu, ez, baina bueno, pues guk jarraituko dugu salatzen, kalera ateratzen, eta horretarako ere bai, ba, mobilizazioa planteatu ditugu.
Bai, horren kontura egiten ari ginen gaurko deia, izan ere datozen orduetan gaur eta bihar zehazkiago esan da mobilizazioak izanen dira.
Bai, hori da, gaur bertan arratsaldeko 7etan Burlatan eginen da elkarretaratzea, eta bihar Iruñean Espainiar gobernuak duen delegaritzaren aurrean arratsaldeko 6etan, atzo zabaldu genuen 6etan izango zela, baina 6etan izanen da bihar elkarretaratzea, hori delegaritzaren aurrean.
Ederki, Mikel, bada, estimatua dago, mila esker gure deiari erantzuteagatik, gainera badakigu 9etan beste hitzordu badaukazula, beraz hementxe utziko dugu, besarkada bat.
Bale, eskerrik asko zuei, berdin.
Ongi izan, bai.